Brothers and sisters,
kaka na kina dada, tunawakaribisha kwa mkutano. Tunakaribisha katika matangazo haya ya uongozi duniani kote. Rais Thomas S. Monson, ambaye atashiriki baadaye katika matangazo haya, ataongea nasi katika mkutano huu, ameniomba mimi mzee Holland niendeshe mkutano huu. Sasa kwa missionary wote wa muda wanaoshiriki katika matangazo haya ulimwenguni, tunasema katika maisha yenu yote hamtawahi tena kuwa sehemu ya mkutano wa eneo mkubwa kama huu. Mfurahieni na mjifunze kutoka kwake. Kwa washiriki wengi wa kanisa mliokusanyika katika maeneo yasiyohesabika, tunathibitisha kwamba mabaraza ya kata na vigingi hayawezi kusema tena kuhusu jeshi jipya kula misionari waone wakienda. Hapana, muda umetujia ambapo lazima sasa tuseme waone wanakuja. Sisi sote ni lazima tupange na tumie rasilimali hii tuliyotumwa kutoka mbinguni kwa njia bora kabisa. Kwa kuzingatia umoja huo wa shiriki na wa misionari, tunashukuru kwaya yetu inayojumuisha wamisionari kutoka kituo cha mafunzo cha wamisionari cha Provo na mabaraza ya vigingi kutoka katika kaunti ya Utah. Walifungua mkutano huu na ufasili wa kupendeza wa Haki All Ye Nations. Wanaongozwa na ndugu James Carson na Ryan Eggert na ndugu Seth Bott na dada Allen, Ellen Amatangelo kwenye kinanda. Maombi yetu ya kufungua yatatolewa na mzee Christopher Ludlow ambaye ameitwa kuhudumu katika misheni ya Mexico Torreon.
Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo na kuwepo hapa leo ili kuweza kusikiza maneno kutoka kwa viongozi wetu. Tunaomba Roho wako awe katika siku ya leo ili tuweze kuwa karibu na Kristo. Tunashukuru kwa wamishonari na marais wao na missionari waliorudi na hata wale waliofundisha injili na kuwasaidia wengine kuwa uja kwa Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa mwana wako na toleo lake. Tunakupenda sana na tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo, amina.
Thank you, Elder Ludlow.
Asante mzee Ludlow. Wakiwa wameketi kwenye jukwaa na washiriki wa jamii ya mitume 12, jamii ya Yale wa 70, nilikuwa Torreon Mission wiki nne sasa. Na walikuwa nasema Elder Ludlow. Walikuwa nataka kujua uko wapi. Sasa jifunze maneno saba ya Kispanish uweze kwenda. Tunafurahi wameketi nasi kwenye jukwaa ni washiriki wa jamii ya mitume 12, jamii ya wale 70, waskofu, simamizi na rais mkuu wa makundi saidizi na wake zao katika ukumbi wa Marriott. Na wale wote ambao wako pamoja nasi, tunawakilisha ward na stake council na kazi yote tunayofanya pamoja. Katika makama kuu haya ya kanisa, tunashauri na mawaidha kuhusu maamuzi muhimu kuhusu umisionari na kazi yote duniani. Kwa mfano, tunapohisi kuhusu kushusha umri wa kina dada katika sala, ikiwa ni pamoja katika ikiwa pia uongozi wa Relief Society na Young Women na Primary. Ushauri wao ulikuwa muhimu katika haya. Na hiyo ndio fursa ambayo tunaomba tuwe nayo katika mkutano huu. Tunakusikia vijana, wakina dada na wakina kaka katika mambo muhimu. Hata ikiwa mambo muhimu ya umisionari. Katika yote hayo tunashukuru kuwa pamoja nasi katika kitu ambacho cha muhimu. Tunajua kwamba tutaweza kuwapa mwongozo mzuri kuhusu kazi ya wokovu katika wodi zenu na vigingi. Tunashukrani hasa kuwa nasi wale ambao kwenye mabega yao kiasi kikubwa cha kazi ya wokovu iko juu yao. Urais wa eneo, urais wa 70 wa eneo, marais wa vigingi, maaskofu, washiriki wa baraza kuu waliopangiwa kazi ya umisionari, waliongoza misheni, washiriki wa mabaraza ya mission, kata, na pia bila shaka wa misionari na marais wa mission duniani kote. Timu ya ajabu kweli, na tunafuraha kweli kushiriki nanyi katika matangazo kama haya ya kihistoria. Tunawakaribisha wale ambao wameungana nasi kupitia satellite ama mtandao. Kwa mfano, tuko pamoja na Rais James Masumori na wamishonari wake katika misheni ya Washington DC North. Rais Masumori,
tunafanya vizuri.
Nasa dada Masumori.
Asante.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, pamoja na washiriki wa misheni yako ambao tunaona kwenye kingamuzi. Raisi na dada Masumori, toa upendo wetu kwa wamishonari wako wote. Na dada Masumori, watoto wote wa primary wanaku. Leo, Rais Masumori anawakilisha mission president 405 duniani kote. Tunashukrani kwa marais wote wa mission na wake zao ambao hivi sasa wanahudumu na wale waliokamilisha mission zao siku chache zijazo. Na wale waliokusanyika hapa siku ya leo katika mwanzo wa huduma yao. Tunaye pamoja nasi Rais Marco de la Yoasa wa Lima, Peru, Magdalena Steak. Habari ya jioni, Raisi.
Habari za mchana, mzee Holland.
Nataka kusikia unavyosema kuhusu Kispanish changu.
Asante, mzee Holland.
Tunakupenda.
Ni nafasi kubwa kuwa na wewe, mzee Holland. Asante sana.
Ni siku njema sana ambayo tunaweza tukawa na matangazo kutoka Peru moja kwa moja paka Provo. Ni kitu kizuri sana. Asante sana Raisi kwa kazi uliokuwa kwa pamoja nasi jioni hii. Na salamu zetu kwa Sister Doloresa na wanachama wote wa steki yako. Pia tuna stake president wengi waliopo duniani kote ambao tunawashukuru kwa kazi yenu ya uaminifu na dada hawa. Pia kiwa pamoja na leo ni Askofu Ofena Unga wa kata ya Haula, Fourth Ward ya Kigingi cha Lae Hawaii na baraza lake la kata. Aloha. How is the weather in
Hawaii? It's beautiful.
Ni nzuri sana hali ya hewa hapa. Na kuna mvua na jua kali. Welcome to Hawaii. It's
beautiful and we have rain. Asante. Well, we love you, Bishop. Tunakupenda Bishop. Na tunashukuru kwa wale maaskofu wote na mabaraza yote ya ward. Tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Bwana anavyofunua mapenzi yetu kwetu sisi, kutakuwa na maboresho ya jinsi tunavyotekeleza kazi ya umisionari. Tumekutana jioni hii ya leo ili kushiriki baadhi ya maboresho hayo nanyi. Maelezo zaidi na ushauri utawajia kupitia washiriki wa jamii za wale 70 ambao wana majukumu yaliyobainishwa wazi ya kazi ya umisionari. Kristo alipojenga kanisa lake kwa mara ya kwanza, aliweka na wengine 70 na kuwatuma wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda. Katika wakati huu Bwana amewaita 12 kuwaita hawa 70 badala ya mwingine yote, na kuhimiza kwamba 70 pia wameitwa kuhubiri njiri na kuwa mashahidi maalum kwa Wayunani na ulimwenguni kote. Kazi ya missionary daima imekuwa msingi kwa mwito wa wale 70. Kwa njia moja ama ingine, kila mtu hapa huripoti kwa urais wa kwanza na wale 12 kupitia wale 70. Watazamie kwa ajili ya maelezo na mwongozo. Watazamie kwa ajili ya mfano wa jinsi kazi ya wokovu inastahili kutekelezwa. Kwa kila mmoja wenu, 70, mmoja muhimu kabisa ni yule 70 wa eneo ambaye anasimamia baraza la uratibu mahali unapoishi. Maelekezo na mwongozo kuhusu kazi ya wokovu utakujia kupitia 70 wa eneo wako katika baraza hilo, ambapo marais wa vigingi na misheni ushauriana kuhusu kazi ya mshiriki wa missionari. Hatimaye, wakati mabaraza ya uratibu yalipotekelezwa kwa mara ya kwanza, yalikuwa yanaitwa, ilikuwa ni baraza la wanachama la uratibu wa kazi ya missionari. Tafadhali hakikisheni kwamba kila baraza linashikilia sisitizo kwenye sehemu muhimu ya kazi ya wokovu. Ninaomba kwamba sote tuweze kuguswa na kufundishwa na ujumbe ambazo zitashirikishwa leo. Ninatoa ushahidi kwamba hii ni kazi ya Baba yetu wa mbinguni na kwamba anaijali kabisa. Ninashuhudia kwamba mnapotekeleza maelekezo yatakayotolewa hapa hivi leo, mtakuja kujua pia jinsi yeye anahusika kiundani katika jukumu hili. Mtamhisi yeye akiwaongoza, akiwainua na kuwaelekeza kufanya kile ambacho sisi wenyewe tunashindwa uwezo wetu kabisa, lakini kwamba pamoja naye daima kinawezekana. Kwa haya ninashuhudia katika jina la mwanae mpendwa hata Yesu Kristo. Amen. Sasa ndugu na kina dada, itakuwa furaha yetu kusikiliza kutoka kwa mzee Elton Perry wa jamii ya mitume 12 akifuatiwa na wimbo I'll go where you want me to go. Elder Perry.
After that introduction, I hardly know what to say.
Sijui hata cha kuongea baada ya utambulisho huo. Ninashukuru kwa kuwa nanyi mchana huu. Tunawatambua wamishonari kutoka kituo cha mafunzo ya wamishonari cha Provo ambao wako nasi leo. Waangalie, je, ni wazuri kiasi gani? Wamishonari hawa walioitwa hivi karibuni wanajitayarisha kuhubiri injili ya urejesho ya Yesu Kristo kila jamaa, ndimi na watu. Kwa kupunguzwa kwa umri wa kuitwa wamishonari, kunaanzisha enzi mpya ya kazi ya wamishonari katika kanisa. Najua kwa wengi lilikuwa ni tukio la muhimu maishani kwenu. Tunaamini lisababisha msisimko wa kila mshiriki katika kanisa. Hakika Bwana na nyinyi wazazi mmekuza kizazi maalumu kuhudumu katika kazi hii maalumu, ambapo haja na nafasi ya kufundisha injili hayajawahi kuwa zaidi hivi. Katika siku chache tu, wamishonari walioketi nyuma yangu watatumwa kwa kata nyingi na vigingi vyenu. Idadi ya wamishonari inavyoendelea kuongezeka, tumeuliza wamishonari hawa wote watafanya nini? Jibu letu ni kwamba watafanya kazi ile ile ambayo wamishonari daima wamekuwa wakiifanya. Watamfuata Mwokozi Yesu Kristo na kuhubiri injili yake ya urejesho. Rais wa misheni anashikilia funguo za kusimamia na kuongoza misheni yaliyopangiwa. Rais wa kigingi anashikilia funguo kusimamia kazi za umishonari katika kigingi chake. Askofu anashikilia funguo kusimamia misheni ya kata yake. Wao sharti waratibu na kufanya kazi pamoja kwa umoja katika kuongoza mbele kazi ya umishonari katika wakati huu umri wa digitali. Askofu anatumia funguo zake pamoja na baraza la kata ili kutambua na kufundisha familia zenye washiriki wasioshiriki kila mara na familia za marafiki, na washiriki wasiohudhuria kanisa kila mara na familia zao na marafiki. Ujumbe watakaoshiriki ni ule wa upatanisho wa Kristo. Kitabu cha Mormon na manabii walio hai ni ujumbe ule ule nilioshiriki mimi nilipokuwa missionary kijana katika mission ya Northern State. Hata hivyo, baadhi ya njia ambao walishiriki katika ujumbe wao ni tofauti kabisa kutokana na vile mnavyoshiriki. Nilipokuwa missionary kijana, tuliweza kuzungumza na watu njiani na kubisha milango ili kushiriki injili. Dunia imebadilika tangu wakati huo. Sasa watu wengi wanahusika katika shughuli za maisha yao. Wanakimbia hapa na pale, na mara nyingi huwa hawako tayari kukubalisha wageni kuingia nyumbani kwao wakiwa hawajaajiriwa ili kushiriki injili ya urejesho. Mawasiliano makuu na wengine, hata na marafiki wa karibu, mara nyingi ni kupitia mtandao. Asili kuu ya kazi ya mishonari hivyo basi lazima ibadilike ikiwa Bwana anatekeleza kazi yake ya kukusanya Israel iliyotawanyika kutoka pembe nne za dunia. Wamishonari sasa wamekubaliwa kutumia mtandao katika juhudi zao za kuhubiri. Katika muda usiokuwa na kazi nyingi, hasa asubuhi, wamishonari watatumia kompyuta katika makanisa na vyumba vyao vya kanisa ili kuwasiliana na watu wanaochunguza kanisa na washiriki wengine wa kanisa, kufanya kazi za viongozi na ukuhani na viongozi wa mishonari, kupokea na kuwasiliana na watu ndugu waliotumwa kwao, kufuatilia ahadi walizopewa, wanaofundisha kuthibitisha mikutano na kufundisha kanuni kutoka kwa Hubirini Injili Yangu wakitumia momo.org, Facebook, barua pepe na ujumbe fupi. kuingia katika mtandao wa internet na matumizi ya vyombo vya digitali kutaanzisha katika miezi kadhaa na kufikia mwaka ujao. Tutawasiliana nanyi itakapokuwa ni wakati mwafaka kwa mission yenu na eneo lenu kutumia vyombo hivi. Bila shaka usalama ni muhimu katika mazingira haya mapya ya kazi ya missionary. Marais wa mission watafuatilia kazi ya missionary kwenye tovuti ili kuwasaidia wao wabaki salama katika kila wanachofanya. Moja ya malalamiko tunaotokea ni kuhusu kwamba wao kutembelea mmoja hapo majengo yetu ili kupata limefungwa na liko tupu. Hivyo basi tumeamua kufungua makanisa yetu kwa ajili ya maonyesho ya iliongozwa. Wamishinari watakuwa katika makanisa ili kuwakaribisha watu watakaopenda kuzuru kanisa na kuwaongoza katika nyumba zetu za ibada, ambapo wanaweza kufundishwa na kualikwa katika mahali ambapo pana ushawishi mzito wa roho. Wamishinari wanaingia katika umri mpya ambao wanatumia kompyuta katika kazi ya Bwana. Sisi tunawakaribisha vijana na wazee, watu wazima, vijana wazima, vijana wadogo na watoto kila mahali kujiunga nasi katika kazi mpya ya kusisimua. Kwa kuwa marafiki wa Facebook na wa missionary katika eneo leo kwenye kompyuta yenu na kwenye kompyuta yenu wenyewe na kushiriki jumbe zao za injili kwenye tovuti na kuhusika katika kazi ya missionary nini wenyewe. Chini ya mwaka mmoja uliopita, Rais Monson alitoa tangazo la kihistoria kuhusu kupunguza umri wa hudumu ya missionary. Tangu wakati huo maelfu wamekubali wito wa mitume na wengi zaidi wanajiunga na safu yao kila wiki. Hadi siku mbili zilizopita, idadi ya jumla wa missionary wanahudumia ilikuwa 70,274. Kamwe hatujakuwa na missionary wengi hivyo duniani. Bila shaka tunahitaji mahali pa kuwaweka wa missionary hawa wote wazuri. Na hivyo basi tuliunda mission 58 mpya mwaka huu, ikileta idadi ya jumla ya missionary kuwa 405. Mwaka huu tuliita marais 173 wapya wa mission, zaidi ya wale watumewai kuitwa kwa wakati wowote ule mmoja. Hakika wa missionari na marais wa mission wamejibu wito wa Bwana. Sasa yeye anatuita kama washiriki kuhudumu pamoja nao na yeye katika kazi yake kuu. Kama tu wa missionari wanalazimika kukubaliana na mabadiliko ya dunia, washiriki wanalazimika pia kubadilisha jinsi wanavyofikiria kuhusu kazi ya missionari. Kwa kusema hivi, ningependa kuweka wazi kwamba kile sisi kama washiriki tunaulizwa kufanya hakijabadilika, lakini jinsi tunavyotekeleza majukumu yetu kushiriki injili lazima iambatane na dunia jinsi inavyobadilika. Ilikuwa ni miaka 54 iliyopita ambapo Rais McKay alihimiza kila mshiriki kuwa mwana missionary. Rais Hinckley alituhimiza tutumie njia bora za kazi ya missionary. Sio tu kubisha mlango hadi mlango na kufundisha. Kuna njia bora. Rais Monson alionyesha njia bora kwa washiriki wa missionary na wanaposhirikiana kuhubiri injili katika juhudi za ushirikiano. Maazimio haya yamerejeshwa na rais kile ambacho Nabii Joseph Smith mwenyewe alifundisha. Baada ya yote yaliyosemwa, jukumu kuu na la maana kabisa ni kuhubiri injili. Hakuna chochote katika wito huu wa kinabii ambacho kimebadilika. Jukumu kubwa kabisa ambalo yeyote miongoni mwetu analo, haijalishi huduma yetu ama cheo kanisani, bali ni kuhubiri injili. Hii ni kweli leo kama vile ilivyokuwa katika siku za Joseph Smith, ama kama ilivyokuwa katika majira yoyote ya wakati. Vipi basi tunaweza kutekeleza wito huu kutoka kwa Bwana wa kuhubiri injili? Njia moja tunaweza kufanya hivyo ni kuwa na umoja katika kusudi la kazi ya umishonari. Bwana kuwa umoja ni kunamisha zaidi kuliko. Kwa mfano, watoto wengi wanapendelea mchezo unaoanziwa na wakandanda. Wao hujifunza upesi kwamba kupiga mpira uingie katika wavu utapata alama. Hapo mwanzo hawana umahiri wa michezo. Wao wana lengo sawa, kupata alama. Hali wao hawana mpangilio bora. Wao hukimbilia mpira na tu wakiwa wote pamoja. Katika kazi ya wamishonari, wengi wetu leo tuko katika kundi hili. Tunafikiria kwamba tumeona na kuelewa lengo la mwisho. Ahali hatuoni lengo letu katika lengo hili. Hatujui nambari yetu. Nikizungumzia kwa ishara ambapo tunapopaswa kucheza. Yetu ni ukosefu wa ufahamu na si wa hamu.
Mission purpose is
lengo letu la missionary ni kila mmoja wetu atasisitiza. Lengo langu ni kualika wengine kumjia Kristo kwa kuwasaidia kupokea injili ya urejesho kupitia imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake. Toba, ubatizo, upokeo wa karama ya Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Akina kaka na kina dada, ikiwa jukumu letu kuu la maana kabisa ni kuhubiri injili kama vile Nabii Joseph Smith alivyosema, basi lengo letu liko wazi, kwa maana ushiriki wetu katika kanisa letu, kila mmoja wetu ameitwa na kupewa jukumu la kualika wengine kumjia Kristo. Iwe ni washiriki wanaokuja kanisani, washiriki wapya, washiriki wasiokuja kanisa kila mara, ama wasioshiriki nasi. Ikiwa wote walio karibu nasi asiyeshiriki nasi ama mshiriki ambaye haji kanisani, hajapokea urejesho kupitia imani ya Yesu Kristo na upatanisho wake, toba, ubatizo na upokeo wa karama ya Roho Mtakatifu, tunawaalika wafanye hivyo. Hili ni jukumu la wamishonari, si jukumu la mishonari peke yao. Kuhusu dhana hizi zisizo sahihi, Rais Gordon B. Hinckley alisema, tunaweza kuwaacha wamishonari wajaribu kufanya kazi hii peke yao, ama tunaweza kuwasaidia. Wakifanya peke yao watabisha milango siku baada ya siku na fanaka itakuwa kidogo. Ama kama washiriki tunaweza kuwasaidia katika kupata na kufundisha watu wapya. Ni wakati wetu kuelewa kwamba sisi majirani, marafiki na familia ya wasioshiriki kanisa kila mara na wasiokuwa washiriki wa kanisa ndio tunaofaa kabisa kutoa mwaliko wa upendo na fadhila nzuri ambayo tunahitaji. Tunatumaini mwaliko utakubaliwa. Lakini usipokubaliwa, tunapaswa kuendelea kuonyesha urafiki na upendo wa Kikristo, na kwamba yule aliyealikwa ajue kwamba uhusiano uliokuzwa ni kulea na ukua na kutekeleza matoko yetu, lakini ni rafiki wa kudumu na wa kweli. Hakika kanisa la Bwana lenye lina mpangilio maalum, na kazi hii itaendelea mbele chini ya funguo zifaazo za ukuhani. Chini ya uongozi wa askofu, baraza la kata linaunda mpango wa kata wa kazi ya mishonari. Mpango huo unapaswa kuwa mfupi na mrahisi. Unapaswa ujumuishe milango maalum na shughuli za kusaidia washiriki wa ukuhani wa kata na makundi saidizi kushiriki katika kazi ya mishonari ya washiriki, kuhifadhi washiriki na kurudisha washiriki katika baraza la kata pamoja na viongozi wa misheni. Ana mpango wa kata ya misheni alipokea na mipango ya missionari wa muda wa kata. Askofu anaongoza kazi ya uokovu katika kata yake kupitia baraza la kata. Baraza la kata hutambua wale ambao wanaweza kupokea mwaliko kufundishwa masomo ya missionari ama kurudi katika ushiriki kamilifu, na huamua ni nani katika kata anafaa kabisa kutoa mwaliko kama huo kwa upendo na heshima inayohitajika. Rais wa jamii ya ukuhani na viongozi wa kundi la ukuhani mkuu wao na washiriki wa baraza la kata, wao wana jukumu kutambua washiriki wao wa jamii ambao hawahudhuriki kamilifu wakifanya kazi ya washiriki wengine wa baraza la kata katika kuongoza wao kurudi katika ushiriki kamilifu katika kanisa. Baraza la kurudisha ukuhani zitabariki familia nzima kwa vizazi. Baraza la kasa kisha linatambua washiriki wasiohudhuria kamilifu ambao wanaweza kutembelewa na kufunzwa na wamishinari wa muda. Kiongozi wa misheni wa kata, mshiriki wa kaza, baraza la kata hufanya kazi pamoja na wamishinari kujaza ratiba ya wamishinari na majina yao ya wale ambao wanaweza kunufaika kutokana na matembezi. Ingawa wamishinari wa muda wana jukumu la kufundisha wachunguzi, wanaweza na wanapasa waandamane na washiriki wa baraza la kata na wamishinari wa kata ama washiriki ambao wana uhusiano wa kibinafsi na wale wanaofundishwa. Washiriki wanaoandamana na wamishonari wanapaswa kushiriki kutoa ushuhuda wao juu ya kanuni zinafundishwa katika masomo yanayofundishwa na wamishonari, na wasisitize kanuni hizi katika kila mkutano wa wamishonari. Baraza la kata linaweza kualika wamishonari wa muda wasaidie wamishonari wa kata kutekeleza mafundisho na matembezi ya nyumbani kwa ajili ya washiriki washiriki kanisani mara kwa mara, ama kufundisha masomo ya washiriki wapya. Tunawafahamu kwamba wachache kabisa na washiriki wasiobatizwa hivi karibuni wanapokea masomo ya washiriki wapya. Bwana anatumaini tujishughulishe kwa shauku katika kazi njema na kufanya mambo mengi kwa hiari yetu wenyewe. Na ninapozungumza juu ya kushirikiana katika shauku katika kazi njema, ninakumbushwa juu ya rafiki yangu kijana Scott. Scott ana ulemavu unaomzuia kufanya njia kadhaa, lakini njia zingine yeye ni hodari. Kwa mfano, ushujaa wake kama mishonari unashinda ule wa wana wa Mozia. Ninaamini kwamba katika akili ya Scott haieleweki kwamba kila mtu si mshiriki wa kanisa la Yesu, la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kwamba kila mmoja anatakiwa kusoma kitabu cha Mormon na hana ushuhuda wa kweli, kuwa na ushuhuda wa kweli wake. Scott alipokuwa anasafiri mara kwa mara na kaka yake jirani alikuwa ameketi karibu, alishiriki mawasiliano yafuatayo. Habari, jina langu ni Scott. Jina lako ni nani? Aliyeketi karibu yake alimwambia jina lake. Je, unafanya nini? Mimi ni mhandisi, alijibu. Hiyo ni njema. Unaishi wapi? Naishi Las Vegas. Tuna hekalu huko. Unajua kule hekalu la Mormoni lilipo? Ndio, ni jengo la kupendeza. Je, wewe ni Mormon? Hapana. Vyema, unapaswa uwe. Ni dini nzuri sana. Umesoma kitabu cha Mormon? La. Vyema, unapaswa ukisome, ni kitabu kizuri sana. Hakuna aliyempa jukumu Scott kuzungumza na msafiri mwenzake. Hata sijui kama alifikiria kila mara juu ya agano lake la ubatizo kusimama kama ushahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote mlipo hadi kifo. Lakini mwaliko wake unaonyesha wazi kwamba agano hilo limeshikamana ndani yake. Vile vile hatuhitaji, hata hatupaswi tungojee kupewa jukumu la kualika wanafamilia wasio washiriki, marafiki, majirani kuzuria kanisa, kusoma kitabu cha Mormon, ama kukutana na wamishonari wa muda. Kama walimu wa kufunza nyumba na walimu watembezi, hatuhitaji kupokea jukumu la kualika washiriki wasiokuja kanisani kila mara tunawafundisha nyumbani na matembezi ya kufunza, ili kuwarudisha katika ushiriki mkamilifu ama kujitayarisha kupokea baraka za hekalu. Zaidi ya agano lililoorodheshwa hapo awali, tulifanya agano tukufu pia. Kubeba mzigo wa mmoja na mwingine ili iwe mepesi. Kuomboleza na wale wanaomboleza, ndio, na kufariji wale ambao wanahitaji kufaridiwa. katika kutekeleza jukumu letu katika kushiriki injili na kusaidia marafiki zetu wasio katika ushiriki mkamilifu na majirani kurudi. Jitihada zetu zitakuwa na maana zaidi tunapofuata uongozi na kutenda upendo. Na lokote kwa mwongozi na kwa mfano. Zingatia ombi ambalo Alma aliomba wakati yeye na wenzake walipokuwa wanajitayarisha kufundisha Wazorami. Ee Bwana, utukubalie sisi kwamba tuwe na mafanikio kwa kuwaleta kwako tena katika Kristo. Tazama ee Bwana, roho zao ni za thamani na wengi wao ni ndugu zetu, kwa hivyo tupatie ee Bwana uwezo wa hekima na kwamba tuwalete hawa ndugu zetu tena kwako. Ama alifahamu kwamba kila mmoja aliyetumwa kufundisha alikuwa mtoto wa kiroho na ndugu na wa kiroho na aliwapenda. Baada ya kuomba, Alma na wenzio walijawa na Roho Mtakatifu na punde wakaenda kazini. Katika kuhusisha kile Alma alichokipitia na maombi yake kwa siku zote, Rais Gordon Hinckley alisema, basi kukuzwa kwa Roho mshiriki wa kila uwezo wake katika acha aweze kujishughulisha nayo. Acha aombe kwa dhati kabisa akihusu. Acha kila mshiriki aombe kama vile Alma wa kale. Kazi ya Bwana inasonga mbele kwa kila mmoja wetu anaelewa kutekeleza lengo lake. Ukuhani utaimarishwa na tutafanikiwa kabisa kazi ya umishonari ya kurudisha katika ushiriki mkamilifu wakati mabaraza ya kata ya kishiriki na wamishonari wa muda watakapofanya kazi pamoja. Kwa kweli hakungekuwa na wakati wa kusimimua zaidi kama huu katika kushiriki katika kazi ya Bwana. Katika dunia ambapo tunaweza kushiriki kwa urahisi shuhuda zetu kwa ubonyezi, ufalme wa Mungu utaenea kama vile Nebukadneza alivyosema na ujaze dunia nzima. Tuweze sote tuwe washiriki na wamishonari daima na kufanya kazi yetu ya wamishonari kuwasaidia wengine kumjia Kristo. Tuwe nuru na mnara kwa dunia nzima na hasa kwa watoto wote wa Mungu wanaofuata baraza la Bwana, baraka za Bwana. Hili ndilo ombi langu na tumaini katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our thanks to Elder Perry and to that video segment for reminding us of the particularly poignant responsibility that we have as members, quite apart from missionaries, to invite others to come unto Christ and partake of the gospel. This is a responsibility that we sometimes avoid because we fear that an invitation to invite others to meet with the missionaries or attend church may offend a neighbor or a friend or even a member of our own family, like those portrayed in this video. However, an invitation that is born of our love for others and for the Lord Jesus Christ and our desire for the happiness of these friends and family members will never be seen as offensive or judgmental. The resurrected Lord's final commission to his disciples was to teach and to baptize. Baptism is the essential first ordinance on the journey to salvation. The scriptures tell us of the Lord's joy when we baptize repentant, qualified persons. We ought to be eager to do so and bring him that joy. The wonderful thing about it is that this is
itakuwa fursa yetu sasa kujifunza kutoka kwa mzee Neil L. Anderson wa jamii ya 12. Baada ya mzee Anderson kutufundisha, tutafurahia wimbo msetu wa nyimbo za umisionari.
My dear brothers and sisters, one of the great blessings of my life is to be with you in your stakes almost every week. In every nation and culture, we as general authorities have the privilege of feeling of your goodness and of your faith in the Lord Jesus Christ.
Na imani katika Yesu Kristo.
We know of his love for you.
Tunajua upendo wake kwenu.
And your willingness to follow him.
Na tunafurahia upendo wake wenu kumfuata yeye. Tunawashukuru nyinyi kama baraza vigingi na kata kwa kutunza ufalme wa Mungu na kuwa vyombo katika mikono yake katika kuwahudumia. Tunapohudumu katika mabaraza na uraisi, sisi sote tunahitaji kujijumuisha kwamba kazi hii ni kazi ya kiroho. Tunapoketi chini katika mabaraza, mikutano mabaraza, kazi yetu huanza tukiwa kwenye magoti tunapofuata mwongozo wa Bwana. Na ingawa wakati mwingine sisi huangalia kalenda na tunapokuwa kazi ya Bwana, mara nyingi tunatekeleza majukumu yake muhimu. Tunafanya kazi pamoja kwa imani na umoja. Kwa imani kwamba Bwana ataongoza hatua zetu na umoja kila mmoja wetu katika kazi ya umishinari. Tukihamasishwa na upendo wake na upendo kwa kila mmoja na wengine wale tunaowahudumia. Kanuni hizi za kiroho daima zimekuwa sehemu ya kazi ya Bwana. Mimi nina hakika kwamba si dhahiri kabisa kwa baraza la kata tunapohudumu pamoja. Acha nishiriki hadithi zetu za kweli pamoja nanyi kutokana na shughuli niliyokuwa nayo wiki chache zilizopita katika Tampa, Florida. Mnapotazama matukio haya halisi kimaisha, fikiria juu ya mambo mazuri yanayoendelea katika baraza la kata yako. Hadithi yetu ya kwanza inaanza katika Brooksville, baraza la kata ya Florida. Tunapotazama orodha yetu, tuliona majina ambayo hatukuyatambua. Ilikuwa ni dada Kane. Katika mabaraza yetu ya kata, tunatoa shughuli mahususi ya kutembelea familia tofauti na washiriki. Nimeona mabadiliko ambapo wameingia ndani mara na kujitolea. Askofu, mimi nitaenda. Hii iko katika kitovu cha kazi ya takatifu. Kuhisi msisimko wa kiroho na kisha kusema mimi niko, alikuwa ni dada James.
Nilitembelewa na dada James na wamishonari fulani. Akanialika kwenye shughuli fulani na mambo ambayo nilifanya niwe na rafiki kanisani hasa. Na inajua ilileta tofauti yote kama kunifanya kuhisi.
Tunapokuwa tunatembea baraza kata yetu kwa maombi, na ufunuo. Dada James alikuwa radhi, shughuli zake ikitolewa na miujiza ikafuata. Punde mumewe dada Ken akakuwa mshiriki wa kanisa, pia akaanza kuhisi mvuto wa Bwana.
Jumapili moja bila kutarajiwa aliamka na kusema, mimi nadhani nitaenda kanisani pamoja nanyi leo.
Ndugu dada Ken alipunde alihudhuria mkutano. Nilimwona dada Ken na kuuliza yeye kama alikuwa na mumewe, alikuwa naye akasema. Kwa hiyo nikafanya hivyo. Baraza la kata wa missionary dada James Askoff wanaona umoja walionao. Askofu basi alipata maongozi kualika ndugu na Ken kukutana na rais wa Kigingi. Alisema, unajua mimi ningependa wewe uje na kujiunga na kanisa. Unafikiria nini kuhusu hiyo? Na nilifikiri, hivyo ni vyema kuwa na mtu ananithamini na ananipenda kweli. Kile ndugu Ken alihisi akiwa na rais wa Kigingi kilikuwa kile kile ilikuwa ni hisi siku zote. Yeye alihisi upendo wa Bwana kwake, na upendo huo uliotiririka kutoka kwa viongozi wa shiriki na wamishonari wakifanya kazi kwa umoja. Kutoka hapo tulianza kumwalika yeye kwenye mikutano ya sakramenti, makaribisho ambayo yalipotokea kutoka katika kata, na kisha roho ambayo alihisi kupitia upendo wetu. Hasa ndicho kilichombadilisha. Nilipotembelea baraza la kata katika Brooksville, Askofu Aaron Sicado aliongeza kile kilichokuwa katika moyo wa kila mtu. Kumekuwa na mabadiliko makubwa katika jinsi tunavyopenda watu hawa. Sisi sote tuko katika mambo haya pamoja, na sisi si kundi, ni kundi la wakamilifu, lakini tunajua kazi ambayo tunatakiwa kuifanya. Hili ni muhimu sana. Tunapofanya bidii tunavyoweza, hatakubali tushindwe. Sisi sote tutakuwa na mapungufu, lakini kama vile Rais Monson alivyosema, tunapokuwa katika kazi ya Bwana, tuna haki ya usaidizi wa Bwana. Sisi tunamngojea Bwana. Sisi kamwe hatudai, lakini tunajua kwamba miujiza itakuja. Nifa alisema kwamba yeye alikuwa aliongozwa na hakujua kile kilichotokea mbele yake. Hiyo ndio njia ya wanafunzi. Hatujui daima kile kilicho mbele, lakini Bwana anajua. Na kama tutamwamini yeye, yeye atatuongoza kwa mkono wake na miujiza yake itafuata. Mimi nalipenda tamko thabiti la Bwana wakati yeye alisema, Na kwamba mimi sitendi lolote miongoni ila kulingana na imani yao. Kanuni hii ni ya kweli katika kila taifa, kila tamaduni na katika kila lugha. Mwezi mmoja tu uliopita katika Hong Kong, nilitumia kamera ndogo ya video niliyokuja nayo kutoka nyumbani ili kunasa mawazo mafupi na hisia za baadhi ya viongozi wa kanisa wa sehemu hii. Tazama, Askofu Cheki, umeshatambua familia nne za mishinari ambao unaweza ukasaidiwa na mishinari kuzifundisha kurudi katika ukamili. Ndiyo, sisi tuna hadithi ya mafanikio. Familia ya Wong imekuwa yashiriki miaka mitano mpaka sita. Tumeitembelea familia hiyo, washiriki walifunga na kuiombea familia hiyo, na walipokuwa tayari tuliwarudisha.
Usaidizi uko daima tunapokuwa na imani.
Tunapotenda kwa imani, kila mara tunapata kwamba baraka kutoka kwa Bwana ni tofauti kuliko matarajio yetu, lakini bora zaidi vile vile kufikiria. Hadithi yetu ya pili inaonyesha kanuni hii. Inaanza na Rais Victor Patrick wa Kigingi cha Tampa, Florida. Yeye na familia yake wenyewe walitafuta mwongozo wa Bwana. Na walipata mwongozo kualika marafiki wao na majirani zao kwa ubatizo wa binti yao uliokuwa unawadia. Idadi ya watu ilikuja. Hamna yote walionyesha hamu yote katika kanisa. Na hivyo, katika mkutano wa Kigingi nileleza hapa, kuna mpango wa Patrick, hivi ndivyo tulivyofanya, na ulikuwa mzuri. Tulikuwa na watu wengi waliokuja kubatizwa, lakini kufikia hapa hakuna chochote kilichotendeka. Dada Pama alikuwa katika mkutano huo.
Mwaka uliopita nilimsikia Rais Patrick akitoa hutuba na kutaja kwamba mke wake hufanya mwaliko kwa uadhimisho wa kuzaliwa kwa kila binti yake. Pia aliwaalika kwenye ubatizo. Pia Lakini kwa bahati mbaya wote hawakufika.
Na hatukujua chochote wakati huo, lakini mmoja wapo wa majirani wetu alikuwa anajitayarisha. Bwana alikuwa anawavutia wote, Rais Patrick na dada Palma, lakini kwa miujiza ambao wao hawakutarajia. Sisi daima hatuwezi kuona mwisho kutoka mwanzoni. Sisi tunamwamini Bwana na kumgojea yeye, tukijua kwamba katika wakati wake, kwa njia yake, atafanya miujiza yake. Wakati alipokuwa anawapatia mvutio Rais Patrick na dada Palma, yeye pia alikuwa anamtarisha dada Valerie Adams, mshiriki asiyeshiriki ambaye alikuwa hajaja kanisani kwa zaidi ya muongo mmoja. Mwanae dada wa Adams na mvulana wa Palma walikuwa tayari marafiki shuleni. Tuambie kidogo zaidi yaliyotokea katika familia yako.
Nilikuwa nimepata ndoto kuhusu kanisani na hazikuwa maalum. Karibu wiki mbili baadaye, mlango uligongwa na ilikuwa ni huyu mvulana mdogo maridadi aliyekuja mlangoni, na alikuwa na mwaliko wa siku ya kuzaliwa naye kanipatia. Na ndani yake kulikuwa na mwaliko mwingine.
Oh, ningependa kuona.
Ndio. Ilikuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo niliposoma nilitazama.
Kwa sababu wa kuweza kututunza wewe.
Hasa hii ilikuwa ishara. Kwa hiyo mimi niliendelea kwa karamu ya kuzaliwa na nikasema, hey, mimi ni Valerie na nilibatizwa kanisani.
Mara moja Valerie na familia yake walizungukwa na upendo na urafiki wa kundi la ajabu la washiriki na wamishonari. Wamishonari wakawa walimu. Punde Valerie akarudi kanisani. Derek mumewe akabatizwa na Derek akambatiza mwanae mkubwa Burden. Je, tunaweza kuona jinsi Bwana utimiza kazi yake? Baba yetu mbinguni anajua watoto wake. Yeye anasikiliza maombi yao. Yeye anajua nani anayemtafuta yeye, na yeye anatuongoza kwao. Kama Amon alivyosema katika kitabu cha Mormoni, wao wako katika mikono ya Bwana wa mavuno na wao ni wake. Kuna kanuni muhimu ya imani ambayo imeongozwa katika maisha ya nabii wetu Raisi Thomas S. Monson. Yeye husema, kutamani hakutatufanya kuwa, Bwana anatarajia matendo yetu. Hadithi yetu ya tatu inasisitiza mafundisho haya vyema. Inaanza na Askofu Rodney Kelly ambaye alihisi haja ya kusaidia kata yake kuchukua hatua. Tulikuwa na wakati mgumu kupata ubatizo katika kata yetu, na tumetambua kwamba Bwana hata tubariki sisi na uongozi mpya mpaka tutapowatunza wale watu ambao tunao katika kata yetu. Askofu wa baraza wa kata alikuwa anatambua kwamba kuzungumza na watu hakutatosha, walihitaji kutenda. Kwa hiyo sisi kama askofu tuliongoza mawazo na tulienda tukachukua majina kadhaa ambayo kama hatujajua na tukawatafuta. Tulialika katika kamati ya tendaji ya ukuhani ili kuungana nasi, kisha tukapanua hivyo na tuliwauliza wao kutenga usiku wa Jumanne au Alhamisi mmoja katika mwezi. Viongozi wa kata wa missionari walipoanza kuwashirikia na kuwabariki wengine, mabadiliko makubwa yalitokea katika kata. Roho wa Bwana alienea. Wamishonari wa kudumu waliona tofauti iliyokuja. Tulikuwa na viongozi wa misheni wa kata ambaye alikuwa anatupigia simu kila siku. Zaidi ya hayo, alikuwa anatupigia siku kukoma na wakajaribu viongozi na wamishonari katika kutoka kata ya Tampa 4 walishiriki uzoefu wa pamoja nami katika kutembelea mkutano wa baraza la kata. Najua kwamba nilipokuja kwanza na nikaanza kuzungumza kuhusu kufanya matembezi ya kila wiki, mimi niliona wakati mwingi, lakini nilipata kwamba watu wengi hawakufuata miongozo ambayo yeye alitoa. Nilishangaza sana.
Nimeona tofauti katika kina dada na haya.
Go the extra mile and do the things they need to do.
Yale mambo ambayo tunahitaji kufanya ili kuweza kufanya wengine wajisikie wanapendwa.
It was the place to be. The people in the war who were active wanted to have those spiritual moments.
Siku ya kwanza ya kutoka nje walikuwa wanafanya magao ya kata, na nilifurahia kugundua kwamba nilikuwa hapo kuwarudisha katika kanisa na kusaidia wodi.
Katika ziara yangu ya Asia wiki nne zilizopita nitembea India. Viongozi huko walielewa kweli hizo za kiroho. Walishiriki maizi kwenye kamera ndogo niliokuja nayo nyumbani. Sisi huenda nyumbani kwao. Na sisi utembelea nyumbani kwao, na sisi tunajaribu kushiriki ushuda wetu na kuwapenda wao na kujaribu kuwarudisha kanisani kwetu.
Tunapotoa ushuda wetu kwa kweli tunatoa mwaliko wa roho katika chumba hicho. Na wachunguzi na washiriki wasio shiriki kikamilifu wanaweza kuhisi roho. Na wanaamua kurudi katika kwa sababu wanajua hii ni muhimu na ambacho wamekosa hasa katika maisha yao.
Ili kutusaidia sote, kuna sehemu mpya kwenye LDS.org inaitwa Hasten the Work. Hapo utapata hadithi zaidi na mifano mingine na nyenzo za kufaidika kutoka kwa viongozi wa shiriki na wamishonari kote duniani ambao kama wewe wanafanya kazi pamoja na kwa imani na upendo kuharakisha kisha kazi ya Bwana. Tunapofanya vyema tunavyoweza, Bwana atakuwa pamoja nasi. Maandiko yanasema watumishi walipokwenda na kufanya kazi kwa nguvu zao, Bwana alifanya kazi pamoja nao. Nilikuwa nimekaa katika jukwaa katika mkutano mkuu wa Kigingi cha Tampa, Florida. Nilishangaa kuona ndugu 32 walikubalia kupokea ukuhani wa Melkizedeki. Walikuja kutoka kata na matawi yote sawa kama na yale ambayo unaishi. Kila mwanaume aliposimama, nilifikiria juu ya miujiza ambayo ilikuwa imetokea katika maisha yao na katika maisha ya wanawake na watoto walio karibu naye. Nilifikiria juu ya uongozi wa shirika na wamishonari ambao walifanya kazi kwa umoja na upendo wao kama wa Kikristo na wa huduma. Nilifikiria miongozo mtakatifu wa Bwana walipotenda kwa imani. Nilifikia maneno ya Moroni, je, miujiza imekoma? Au malaika wamekoma kuonekana kwa watoto wa watu? Au wamesimamisha uwezo wa Roho Mtakatifu kutoa koka kwao? Tazama nawaambia, la, kwani ni kwa imani kwamba miujiza hufanyika. Mimi nashiriki nanyi ushuhuda wangu halisi kwamba Yesu ndiye Kristo, kwamba yeye ni Mwokozi na mkombozi wetu. Hii ni kazi yake takatifu. Ninatoa kwamba ataongoza unapoomba msaada wake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
I hope they call me on a mission.
Thank you, Elder Anderson, and thank you to the rising generation, 70,000 of whom are already under call in the mission field.
Hatua ya kwanza katika kujenga kanisa ni kuleta mtu ndani yake kupitia maji ya ubatizo. Ujumbe tulizosikia leo hii zimetufundisha jinsi ya kusaidia kujenga kanisa ama kulijenga tena katika nyumba za marafiki zetu na majirani na familia ambazo bado hazijapata fursa ya kukubali wale ambao wameondoka kanisani kwa muda. Itakuwa fursa yetu kuu sasa kusikia kutoka kwa mzee Russell M. Nelson ambaye pamoja na majukumu mengine ya jamii ya 12 anahudumu kama mwenyekiti wa baraza la utendaji la wamishonari. Ninafurahi kuhudumia kama mwenzi mdogo wa mzee Nelson kwenye baraza hili. Kufuatia mzee Nelson, tutazungumziwa kupitia video na mmoja wa walimu wakuu wa siku zetu, Rais Boyd K. Parker, rais wa jamii ya mitume 12, atakayetufunza jinsi ya kufundisha mzee Nelson, kisha kupitia video na Rais Parker.
My dear brothers and sisters, I'm grateful to be with you on this.
Ndugu na dada wapendwa, nashukuru kuwa nanyi katika siku hii maalumu. Tukio ni historia kwa sababu tunao katika mahudhurio marais wa mission 173 wapya na wenzi wao. Wanatoka kutoka nchi 19 tofauti na wamepangiwa kuhudumu katika mataifa 50 kote ulimwenguni. Hii idadi kubwa ya marais wapya ni ishara muhimu kwamba na pia na wamishonari 70,000 ni muhimu kwamba Bwana anaharakisha kazi yake. Kazi ya umishonari inakuwa hai wakati tunaposikia hadithi za uongofu wa mtu. Ningependa kuanza ujumbe wangu leo kwa mazungumzo yaliyonaswa majuzi na dada Neil F. Marriott, aliyekubaliwa Aprili iliyopita kama mshauri wa pili katika urais mkuu wa wasichana. Masomo mengi yanaweza kujifunzwa tunaposikiliza katika hadithi yake. Dada Marriott, mimi nimepata nafasi ya mahusiano ya mapema na wewe na mume wako mpendwa David, lakini wengi wa shiriki wa kanisa hawajui vyema kama ninavyojua. Je, utayari kutuambia kidogo kuhusu kuongoka kwako katika kanisa?
Asante sana mzee Nelson. Nilipokuwa na umri wa miaka 22 nilihamia Boston, Massachusetts kikazi. Huko nilikutana na washiriki wawili wa kanisa na mmoja wao alisema, mimi ni mmomoni. Wenzi wangu wa chumba nami tulisema, mmomoni ni nini? Basi mmoja wao akasema, na mngependa tuwalete marafiki wawaambie kuhusu imani yetu. Basi karibu juma moja baadaye walileta marafiki zao wawili na wakatuambia tukakutana na wamishonari. Na ninasema nilikuwa na maswali mengi mengi sana, lakini waliendelea kuja. Mwishowe walifikia mpango wa wokovu. Na bado ninakumbuka usiku huo vyema kabisa. Walisema, kabla ya kuja hapa, wewe uliishi katika ulimwengu wa kiroho na baba yako wa mbinguni. Wewe ni binti wa kiroho wake. Mzee Nelson, mimi ninatambua maneno haya. Yalikuwa yanafahamika kwangu. Nilikuwa sijawahi kuyasikia katika haya maisha, lakini nilijua nilishawahi kuyasikia mapema. Mwishowe wa mkutano huo, mmoja wao wa shiriki alisema, ningependa kuuliza swali moja la mwisho. Aliniangalia na kusema, Neil, unahisi vipi kuhusu kitabu cha Mormoni? Na maneno yaliyotoka mdomoni mwangu yalikuwa, nafikiri ni ya kweli. Nilishangaa kusikia maneno hayo yakielekea hewani. Na yeye bila kunirukia alisema, vema basi, kwa ufahamu huu utafanya nini? Na nilimwahidi kwamba usiku huo nitaomba kwa uaminifu. Usiku huo nilipiga magoti chumbani mwangu na kusema tu, Baba wa mbinguni, ikiwa hili ndilo kanisa la Mwokozi la pekee la kweli ulimwenguni, mimi nitabatizwa. Ninahitaji tu kujua ni ya kweli. Na mara moja sauti ikanijia kichwani au moyoni mwangu ikisema, ni kweli. Hivyo tu, na nikasimama na kusema, ni kweli, kwa kushangazwa kabisa na hili jambo, jibu la ajabu. Kisha niliwapigia rais wa mishonani ya asubuhi nikasema, halo, ninahitaji kubatizwa.
Je, nafikiri alifurahi kusikia kutoka kwako. Je, una hisia zozote kuhusu wahenga wako?
Vema, ninashangaza umeniuliza hilo kwa sababu wito wangu wa kwanza katika kanisa ulikuwa umeongozwa sana. Askofu aliniita mimi na akaniuliza ikiwa ningekuwa mshiriki wa kamati ya nasaba. Niliwaandikia nyanya zangu wawili ambao wako karibu miaka 80. Baada ya wiki kadhaa, barua zilikuja na kisanduku ambacho kilikuwa na picha na majina nyuma yake na maandishi katika vijikaratasi vidogo. Kwa hivyo, nilikaa chini na nikaanza kutengeneza mabunda ya familia. Familia ya Dead, familia ya Hill, familia ya Ray, familia na Fieldings. Na nilipokuwa nikizichangua, ghafla nilitizama juu. Sikuona chochote, lakini chumba kilikuwa kimejaa. Nilihisi kilikuwa kimejaa watu waliokuwa wana furaha, na ningeweza kuhisi uwepo wao kwa jinsi fulani. Nafikiri katika miaka miwili au mitatu ya kwanza ya mshiriki, nilishughulika karibu majina 70. Nilipata karibu majina 70 kufanyiwa endowmenti hekaluni. Niliatuma kwa David, mume wangu. David ni mtu maalum sana. Yeye alikuwa ni mmoja wa wale washiriki wa kwanza ambaye aliandika kanisani na tulioana miezi 13.
Alasiha ni marupu mazuri ya kuwa mshiriki missionari.
Ndiyo, mimi napendekeza.
Vema, we na David na familia nzuri sana. Tuambie kuhusu familia yako.
Vema, sisi tuna watoto 11 na wakati tulioana, tulitaka kuwa na familia, kuanzisha familia, na watoto walikuja tu. Wao walikuwa roho wateule.
Una ushauri wowote kwa kina dada zetu wazuri ambao wanajaribu kushughulika kama mke, mama na mtumishi mwaminifu wa Bwana, mfuasi wa Bwana?
Mema, nilipenda mikutano ya kanisa. Najua kwamba hii inaonekana sio ya kawaida, lakini moyo wangu ulikuwa nyumbani. Na kwa hiyo, kila wito uliokuja, nilitunza nyumba yangu kwanza. Mikutano fulani nilikosa kuhudhuria, lakini haikuwa ingilio katika maisha ya familia. Bila shaka ilinifunza kuwa mama bora.
Wewe ni mama bora kwa sababu umetia nanga katika Injili.
Hiyo ni kweli.
Ni kweli kabisa. Tunashukuru sana kwa sababu ya kazi ya huduma yetu uliotoa.
Asante.
Asante dada Mary. Hadithi inatia moyo na ina maelekezo. Je, umeona ushirikiano kati ya washiriki na wamishonari? Je, atakapata mume? Je, unahisi jamaa, je, ndugu upande wa pili pia waliweza kumjali? Je, unahisi wema wa mwanamke ambaye anampenda mume na watoto wake? Ninapohisi furaha ambayo imekuja katika maisha yake na kwa vizazi vifuatavyo, ushuhuda wangu mwenyewe unaimarishwa na shauku yangu ya kushiriki Injili huongezeka. Mara nyingi tunagawa kazi ya Bwana katika sehemu tunazofikiria hazihusiani, ikiwa ni kuhubiri Injili kwa wale wasio washiriki, kuwahudumia waongofu wapya, kuwarudisha tena katika mahudhuria wale washiriki kikamilifu, kufundisha na kumaishia washiriki wanaohudhuria kikamilifu, au kufanya kazi ya historia na hekalu. Kazi haigawiki. Hizi si shughuli tofauti, ni sehemu ya kazi ya wokovu. Wale walio katika upande mwingine wa pazia wafurahia na kutoa sifa wakati uzao wao unakubali au unarudi kwenye Injili, kwani wanajua kwamba uzao wao sasa unaweza kufanya maagizo muhimu ya hekalu kwa niaba yao, kuunganisha uzao ambao umeshapita. Hili ni somo dada Mariot alijifunza punde baada ya ubatizo. Mimi natumaini kwamba kila mshiriki wa kanisa ataweza kuwa na nafasi ya kupata upendo wa kuinua kutoka kwa wahenga. Ili kuonyesha jinsi Baba yetu wa mbinguni anatarajia sisi kupendana, nitawasisimulia hadithi ya mafumbo ya kichwa cha Baba wakati wa kulala. Baba mwenye kujali amekaa nyumbani jioni moja baada ya mke wake na watoto kwenda kulala. Yeye anahisi mvuto, msukumo kuangalia watoto. Yeye anatoa viatu vyake na kutembea pole pole hadi kwenye mlango wa chumba cha kulala. Katika mwanga uliofifia kutoka katika mlango uliofunguka, yeye anaona vichwa viwili vidogo kwenye mto na blanketi kiwafunika watoto waliojikunja pamoja wakilala kwa utulivu. Anaposikiliza kupumua kwa utulivu, akili yake irudia matukio kutoka mapema katika siku. Anasikia kicheko chao anapocheza pamoja. Anawaona wakitabasamu walipokuwa katika pikiniki na vicheko vyao walipokuwa wanamlisha mbwa barafu. Subira na watoto inakuja rahisi zaidi wanapokuwa wamelala. Wanapolala, yeye anatafakari yale wanayohitaji na jinsi yeye anaweza kuwasaidia wao. Yeye anahisi furiko la upendo na wajibu mzito wa kuwalinda. Ananyemelea hadi chumba cha pili cha kulala. Pale watoto wakubwa anaona vitanda viwili na moyo unaruka mdundo wakati anapata kwa kitanda kimoja kitupu. Anageuka na kwenda kwenye chumba cha kusoma, pale ambapo wakati mwingine amempata huyu binti aliyemkosa chumbani. Hapo anampata yeye kwenye kiti kimya anasoma kitabu. Nimeshindwa kulala, yeye alisema. Anavuta kiti karibu naye. Wanazungumza kuhusu siku yake ilivyokuwa, kuhusu marafiki, kuhusu malengo na ndoto zake. Baada yeye anarudi kitandani na baba anafanya mazungumzo moja kabla ya kuzima taa na kwenda kitandani kwake. Asubuhi yule baba anamsaidia mkewe mpendwa anapotayarisha kifungua kinywa. Anatengeneza sehemu kwa kila mtoto wao, hata yule mdogo ambaye anapenda kulala sana. Harufu tamu kutoka jikoni zinawaamsha watoto na kuja kimbia mwendo wa kujiburura, lakini kimoja katika viti ni tupu. Baba anawauliza kusubiri na wakati anaenda kuamsha mtoto asiyekuwepo. Punde familia nzima kwa pamoja wanafurahia kifungua kinywa. Je, tunajifunza nini kutoka kwa hadithi ya mafumbo hii rahisi? Baba alifuata msukumo wake kuangalia watoto wake. Yeye alitathmini uhusiano wake nao. Yeye alitafuta mtoto aliyekosekana. Matendo yake yote yalisukumwa na upendo. Yeye hakufanya kile alichofanya kwa sababu yeye alikuwa anasoma kitabu cha maelekezo. Hakuna mtu alimpatia orodha. Yeye alifuatia hisia za moyo wake. Hivyo ndivyo na kazi ya umisionari. Wamisionari wenye ufanisi daima hutenda kutokana na upendo. Upendo ndio kilainishi na maisha ya kazi nzuri ya umisionari. Baba katika hadithi ya mafumba alipenda kila mtoto. Hivyo ndivyo sisi pia tunafaa kutenda kutokana na upendo wa kuwasaidia wote, si tu kuwapendelea wachache. Fursa huja katika njia nyingi, na cha kuhuzunisha, baadhi yetu tunazipoteza hizo fursa. Onyesho kutoka katika familia yangu mwenyewe. Mababu wakuu wangu wote wa nane waliongoka wakiwa Ulaya. Wote walihamia hadi Marekani. Injili ilikuwa ndio kitu cha maana kwao. Hata hivyo, baadhi katika kizazi cha baadaye cha wazazi wangu waliondoka kutoka katika ushiriki kamili katika kanisa. Matokeo yake, mimi nililelewa katika nyumba ambapo wazazi wangu hawakuhudhuria ibada za kanisa. Wakati wa miaka yangu ya utafiti wa upasuaji maalumu, mke wangu nami tuliishi mbali kutoka kwa wazazi wetu na watoto wetu katika sehemu nyingine za nchi. Kutokana na husu za kila mara na hata mahangaiko juu ya maslahi ya milele ya wazazi wetu wapendwa, niliandika barua kutoka kwa moyo wangu kwa askofu wao. Nilimjua vyema na nilikuwa na matumaini mengi sana kwamba yeye ataweza kuwasaidia. Nilionyesha upendo wangu kwa wazazi wangu na kumuuliza askofu mwema kama angeweza kumwalika au kumuita mtu kuwafunza mama yangu na baba yangu wapendwa injili. Baadaye nilipokea majibu kutoka kwa askofu wao. Yeye aliandika jinsi alivyokuwa anasikitika kuwa hakuwa na mtu ambaye angeweza kumuita kuwafunza wazazi wangu. Majibu ya askofu yalivunja matumaini yangu. Yeye hakuwa na mtu wa kumsaidia. Sasa katika usiku na kati wetu, haya hayafai kutokea kamwe. Kamwe tena askofu hafai kuhisi kuwa mikono mitupu. Sasa maaskofu na washiriki wa mabaraza yao ya kata, viongozi wa misheni wa kata na wa missionari tayari wako radhi na wanaweza kusaidia kukomboa wazazi watoto wanaosihi. Miongo mingi baadaye, wazazi wangu waliongoka kikweli katika Bwana, walifunganishwa katika hekalu na watoto wao walifunganishwa nao. Lakini sitasahau kamwe somo nilojifunza kutoka katika tukio hilo. Kweli Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, ambaye ameturuhusu kuhubiri injili kwa kila kiumbe, kamwe anaweza kuweka mpaka wa kutofautisha wale ambao kamwe hawajasikia injili na wale ambao walisikia wakati mmoja na kisha kusahau. Kwa kweli jibu ni la hapana. Kazi ya wokovu haimbagui yoyote. Wamisionari na washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho hutumwa kwenda na kufanya katika shamba la mizeituni la Bwana kwa wokovu wa nafsi za binadamu. Hii inajumuisha kazi ya mshiriki misionari katika kilele chake, pamoja na kuwaleta katika ushiriki kamili washiriki wasiohudhuria kikamilifu na matayarisho ya watoto wa Mungu kwa baraka zote za hekalu. Mungu anataka watoto wake wote kuhitimu kwake na kuwa na uzima wa milele. Kazi ya misionari katika ufalme wa Bwana ni juhudi za ukombozi. Rais mpendwa Thomas S. Monson amesema, ametufundisha kila mara kuhusu kusonga mbele na kukombewa. Yeye alisema, tunaweza kuwafikia wale wote ambao sisi tuna jukumu juu yao na kuwaleta kwenye meza ya Bwana, hapo kusherehekea neno lake na kufurahia uenzi wa roho yake. Katika kazi hii kuu, sisi tunapenda kuleta nafsi kwa Kristo kwa agano la kwanza, na sisi pia tunapenda kuleta nafsi tena kwenye maagano ya kwanza. Rais Joseph F. Smith alieleza hivi, kuokoa nafsi za wale ambao wamepoteka kutoka kazi zizi na zistahili na zinapendwa, na uleta shangwe nyingi mbinguni jinsi tunavyookoa nafsi katika sehemu mbali za ulimwengu. Mwisho wa kunukuu. Katika kila kata, kuna watu wawili ambao huweza kazi ya umisionari. Wao ni askofu na viongozi wa misheni wa kata. Askofu anashikilia funguo za kuelekeza kazi hii. Kitabu cha maelekezo cha pili kinasema kwamba askofu na washauri wake wanapatia kipaumbele kazi ya mishiriki umisionari. Wawafundisha mafundisho ya kazi ya umisionari kila mara. Wahimiza washiriki kufanya kazi pamoja na umisionari katika kutafuta, kufunza na kubatiza wachunguzi wa kanisa. Wao huweka mfano kwa kutafuta na kutayarisha watu na familia zao kwa ajili ya wamisionari kufundisha. Chini ya wito wenye mvuto wa askofu, kiongozi wa misheni wa kata huelekeza kazi ya umisionari, ambapo yeye huratibu, huendesha, hupanga, kutengeneza, husaidia, kushiriki katika kuhudhuria, kuongoza kazi ya misionari katika kata. Yeye huendesha mikutano ya utaratibu wa misionari pamoja na wamisionari na kuhakikisha kwamba wanaalikwa kuhudhuria na kushiriki katika mikutano ya baraza ya kata kama inavyofaa. Kiongozi wa misheni wa kata ni mwenzi hai wa wamisionari na huwasaidia wao kupata nafasi za kufunza, akiwashauri wao na kuwaratibu nyenzo zote za kata. Hii inaweza kujumuisha kutambua washiriki ambao wako tayari kwenda katika migao, kupata masomo ya funzo katika nyumba zao, kupatiana usafiri unaohitajika na kuwasaidia mishonari wanapofunza watu wa jinsia tofauti. Kiongozi wa misheni wa kata ana nafasi ya juu. Ninyi viongozi wa misheni wa kata, tafadhali tazameni. Tunawauliza msimame imara katika hili jukumu jipya. Wajueni wa misionari wenu, kuweni marafiki wao wa dhati, fanyeni kazi pamoja nao, saidieni kujaza vitabu vyao vya miadi kwa miadi yenye maana, ili kwamba wasiwe na wakati wa kugonga milango wakitafuta watu wa kufunza. Kama mnavyoelekezwa na askofu, viongozi wa misheni wa kata na wa mishonari wa muda, zingatieni juhudi zenu kwenye wale wasio kuhudhuria kamilifu, na washiriki wanaorudi katika ushiriki na familia zao. Wanazingatia kwenye familia, washiriki wasioshiriki kamilifu na familia zao na marafiki, na jirani waliohamu na marafiki wa ushiriki wa kata, na wengine ambao wanaweza kusikiliza waaminifu. Vitabu vinaelekeza, lakini hatuvitwambii jinsi ya kufanya. Hakuna maandishi ya jinsi ya nini cha kusema wala nini cha kuleta furaha ya katika injili ya maisha yetu. Kutoka kwa hadithi yetu ya mafumbo tunajifunza kuwa hamna kitabu cha kumweleza mzazi hatafanya nini ikiwa mtoto haonekani. Lakini ni mzazi gani ambaye atahairisha kumtafuta mtoto mpaka kitabu cha maelekezo kiandikwe? Viongozi wema, kama wazazi wema, huchukua hatua kwa sababu ya upendo. Wakati wanapotenda kwa upendo, Roho atawaelekeza wao na kuwasaidia wao kuelewa kwamba kila mtu huhitaji utunzaji wa kipekee ili kuwasaidia kupata shangwe ya maisha yuleishiwa katika maisha ya Bwana. Kiongozi wa misheni, yeye ni kiungo cha kati ya wamishonari, baraza la kata na washiriki wa kata. Yeye anaweza kufanya hivi kivipi? Anaweza vipi kuleta motisha kwa kazi ya umishonari kwa kila mshiriki wa baraza la kata ili kutunza sehemu yake? Tutaonesha katika video hii jinsi viongozi wa misheni wa kata Edmonds Third katika kigingi cha Stillwater, Oklahoma alivyofanya. Yeye aliweza kubadilisha mwenendo wa umishonari katika kata yake.
We were in the midst of one of the worst droughts.
Sisi tulikuwa katika miongoni mwa yale ukame ambao haujawahi kutokea miaka 50. Na hasa ilikuwa kali sana, vigingi vya madini vilikuwa na maji, kulikuwa kuna kazi inaendelea ya mishonari. Na nilijua katika wodi yetu tulikuwa hatujakuwa na ubatizo katika miaka 3. Tulikuwa na wasiwasi kama rais nini kinachoendelea, na tuweza kushauriana, na tukatoa barua tukaomba tuweze kusali kwa ajili ya kazi ya missionari. Nao tulipokea barua hii na kigingi chote na vigingi vingine jirani vilifunga, na kazi ya missionari mara ikaanza kuongezeka. Milango ya gharika kwa njia fulani ilifunguka na kila mtu alikuwa akijihusisha. Mzee Boni wa wale 70 alikuja katika eneo hili na kutoa mafunzo ya missionari. Mmoja wapo matamshi ya kwanza ambaye alitoa alikuwa missionari wa muda wote katika kata yenu au katika tawi lenu wako hapo tayari kuwasaidia nyinyi katika kazi yenu. Ni kazi yetu kama washiriki wa kanisa kuwa hai katika kujishughulisha katika kazi na kualika marafiki zetu. Haiwezi kutendeka bila wamishonari wa muda au washiriki wakiwa wamejishughulisha nayo. Hilo ndio lengo letu, kuwawezesha hao viongozi wa misheni wa kata na baraza la kata kuwa wao ndio wanaosukuma kazi hiyo kazi, na wala si wa misionari wa muda. Kazi ya kiongozi misheni ni kukutana na askofu na pamoja na baraza la kata na kuweka mpango wa misheni wa kata, kisha kujaribu na kuendesha huu mpango ambao ni kuwasaidia washiriki katika kupata na kufanya urafiki na watu kwa wamishonari kufundisha. Kitu kimoja ninachojaribu kufanya pamoja na msaidizi wa kiongozi wa misheni na wa missionari ni kujaribu kutimiza kikamilifu kalenda ya wa missionari. Kwa sababu juhudi zote za wa missionari imesonga mbele katika miaka iliyopita, tulitoka kwa wastani wa kufunza masomo mawili matatu manne pamoja na washiriki wakiwepo kila wiki hadi 10 hadi 12. Miezi michache iliyopita tulikuwa na wastani wa 14 hadi 16, na sasa lengo letu ni masomo 20 kufunzwa kila wiki pamoja na wanachama. Ninapokaa na kutazama mabadiliko haya katika kata yetu na katika kijiji chetu, ni rahisi sana kuona mambo mawili muhimu ambayo yanaongoza juhudi za wamishonari: kupanuka na washiriki wakijihusisha katika shughuli za wamishonari, na kisha kutoka kwa mwaliko kuhudhuria kanisa au kukutana na wamishonari. Kwa hivyo mimi ninasaidia familia yangu na kila familia nyingine katika kupata nafasi za kushiriki injili na watu wengine.
Mimi ni Trish Gavin, huyu ni Mark Gavin.
Tulibatizwa mnamo Januari 24, 2013. Ilikuwa ni hadisi kamilifu kazi ya mshiriki misionari. Tulikuwa na familia moja ambayo ilifanya kwa rafiki nao alijulishwa, na kwa familia nyingine watoto wao walikutana watoto wengine katika.
Ninaamini Bwana aliweka washiriki wengi katika maisha yetu kwa madhumuni maalum.
Na hiyo ilipeleka kwenye mazungumzo dhati na wamishonari na walianza kuhudhuria kanisa.
Niliona jinsi injili inafanya kazi katika maisha yao na jinsi walivyo na nuru.
Ni muhimu kwa washiriki wetu kupata kujua wamishonari wetu na wamishonari wetu kujuana na washiriki wetu, lakini hata cha muhimu zaidi ni pamoja kwa washiriki wetu kujuana na wachunguzi wetu na kuanzisha urafiki na wao. Inakuwa rahisi unapojifunza na kutana watu kama hao, kwa sababu unaweza kuhisi uhuru kuuliza, unaweza kuhisi uhuru kugundua na kujifunza kitu fulani ambacho hujui. Hamna hukumu.
Kwangu nilihisi sana kama Joseph Smith nilipokwenda kutoka kanisa baada ya kanisa. Haikuonekana kamwe kama kuna kitu chochote kikubwa zaidi. Hii inalingana. Inalingana na familia yangu, inalingana na maisha yangu.
Ukame huu au kipindi cha mdororo wa kazi ya umishonari katika eneo hili kweli kilikuwa kimeisha na kinaendelea kupata kasi kwa hadi siku. Na sioni kufifia wakati wote. Karibuni. Hii ni kazi kuu katika siku za mwisho. Hii ndio sababu situko hapa kukusanya Israeli. Na kwangu mimi na kwa washiriki wote wa kanisa ni jukumu lenye kushiriki injili na watu wengi tuwezayo.
We're grateful to President Kenneth.
Tunashukuru kwa President Bowman.
Wonderful ward mission leader.
Na ward missionary na kwamba walifanya kazi pamoja kukiwa na dhumuni moja na ono lilounganika. Walijua mahitaji ya roho na ya muda ya wale wanaowapenda. Ndio matunzo halisi na kazi ya baraza la kata hutendeka nje ya mikutano yao katika uwepo watu wanawafunza. Katika hadithi ya mafumbo unaweza kufikiria kwa baba aliwakilisha baaskofu wa kata au kiongozi wa misheni au mtu yeyote yule ambaye ni mwanachama wa kanisa. Kwa upendo, kila mmoja anaweza kutenda kama mchungaji mwema angetenda kupanga na kukomboa, na kila mmoja anaweza kufa ya hivyo kwa maombi, kwa kufanya hivyo kwa maombi, kwa maongozo kutoka kwa baba yetu, kwa mwongozo mtakatifu. Kila kiongozi wa kundi la usaidizi waweza kutoa jukumu. Kila mmoja ataweza kuhisi kwamba zizi letu litaonekana kuwa kamili mpaka tulipoanza kutengeneza meza kwa kila mmoja anayestahili kuwa hapo, si tu kwa wale wanaokuja. Kila mshiriki atataka kuwatafuta wale ambao si washiriki wa kanisa bado, au wale wanaohitaji usaidizi katika kupata tena furaha ya injili. Watatenda kwa wakiitiwa motisha na upendo. Wakati tunapomfuata Yesu Kristo, tunatenda kama vile yeye anavyotenda na kukupenda kama vile yeye anavyopenda. Kazi yake itatimia nafsi moja kwa nyingine. Juhudi zetu zinafanywa kutokana na upendo kwa jirani, kwa baba yetu wa mbinguni ambaye sisi tu watoto wake. Ndio, Mungu ni baba yetu wa mbinguni. Yesu Kristo Hili ni kanisa lake. Sisi tu watumishi wake. Mimi nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
When I received the assignment to speak to the church on the subject of teaching, I felt very humbled and prayed earnestly about this assignment. Nearly 70 years ago,
takriban miaka 70 iliyopita, niliketi juu ya mwamba katika kisiwa kidogo kinachoonyesha katika sehemu ya Pacific, mbali ya kisiwa cha Okinawa. Vita vilikuwa punde vimeisha na nilikuwa hai. Niliwaza kile ambacho ningefanya. Tukiwa tunangojea meli zije kutuchukua kutupeleka nyumbani. Niliwaza kile ningefanya katika maisha yangu. Je, nilitaka kufanya nini? Je, nilitaka kuwa nani? Hatimaye niliamua kwamba nilitaka kuwa mwalimu. Na hivyo basi niko hapa. Baada takriban miaka 70 baadaye, nikiwa na hamu ile ile, uamuzi ule ule, nikiwa nimejifunza mengi, lakini nina mengi zaidi ya kujifunza. Kila kitu kingine hatimaye kilichotambuliwa, matokeo yao ni kufundisha. Na ni jinsi tukifundisha na kuchambua miongoni mwao, pengine ni ngumu zaidi kujifunza ili ni kuishi, ili kwamba tuweze kujiachilia wenyewe na tusisome kutoka kwa msaada, ila tu kutegemea Roho. Laiti kungekuwa na njia ya kukuahidi kwamba ukisoma kwa bidii na kwa makini kwamba ungekuwa bora zaidi. Haitakuumiza, lakini itakufanya uwe bora zaidi, hata vyema zaidi, kama vile ungefanya kama ungemwamini Bwana na kuamini Roho kwa kuendelea. Hivyo haitakuwa asili ya pili, lakini wewe kwa muda ufao unajifanya kuamini Roho kwamba atakuwepo hapo. Mara nyingi nimesimamia ukumbini na kuwaza kile nitakachoweza, nikiwa na kama sina chochote akilini, nikijua kuwa kulikuwa na jukumu kuu. Lakini daima huwa inakuja, huja unapoanza, unaanza na kisha ufunuo unaanza kuja. Pongezi zinazofaa kutoka kwa haya yote ni kidogo sana kwa ajili yetu wenyewe, kwa vile Roho ndiye chanzo cha uwezo huu. Tunapokuja kujua kwamba kila mtu ni mwalimu, kanisani sisi huzungumzia kuhusu kuitwa kwenye zifa, kuwekwa wafu ili kufundisha shule ya Jumapili ama katika kitengo kingine cha ukuhani. Ukuhani wakati mwingine hujivunia kuwa na uwezo wa kutekeleza mafundisho. Hawakaribishi uwezo ambao wanapewa mama. Mafundisho makuu kanisani hufanywa na kina mama. Hivyo basi, kwa wale wanaofundisha kanisani, iwe unafanya hivyo kiustadi ama vinginevyo, unajua kwamba ni fundisho takatifu, na kwamba kiasi chake kikubwa zaidi hutendeka nje ya darasa na hata nje ambapo matayarisho hufanywa ya somo, kujifunza na kisha kutafakari, kwa sababu ya maelezo katika maandiko. Neno la Bwana lilinijia akilini kwamba neno daima alishindwi ukiendelea mbele na kuwa mtiifu. Utiifu kwa vijana ni kwa neno la kuhuzunisha. Sisi huwa ni watiifu mara moja. Wazazi, hasa kina mama, hufundisha watoto wao wadogo kuwa watiifu. Tunawajibika wenyewe tunapokuwa watu wazima. Na wakati mwingine huwa na vita vya kindani na nafsi zetu na kulazimishwa kuchukua hatua nyuma. Na wakati mwingine kubadilisha njia, wakati mwingine kukoma.
You have to backtrack.
Na inabidi
to the point where you went off track and go forward free from the challenges that were with you then. The atonement
upatanisho ndiyo mponyaji mkuu. Unalipa dhambi, je, unafahamu uzuri wa ajabu wa jinsi kwamba unaweza ukatumia upatanisho? Bwana alitekeleza upatanisho kwa ajili yetu. Na kuna chochote ambacho hawezi kutubu na ambacho hawezi kuokolewa kutoka ikiwa utatubu na kuamua kufanya maamuzi. Kwa hivyo ushauri wangu ni rahisi: amua la kufanya vizuri, amua kuwa bora, amua kuamini, kuwa mwaminifu katika maandiko. Na unapofanya hivyo utakuwa na changamoto ulizo nazo zitakuwa kwa faida yako. Miaka hii 70 iliyopita imenifunza mengi. Bado nina mengi ya kujifunza. Sijui nitajifunza kwa muda gani, lakini itakapokamilika nitaenda katika ufalme mpya na kuanza shule mpya. Basi nitoa shuhuda yangu kwenu kwamba Bwana anaishi, kwamba urejesho ni wa kweli, kwamba uliongozwa na kuamuliwa kabla ya dunia kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu. Bwana yu hai, ninajua Bwana anaishi na ninamjua Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Thank you, Elder Nelson, for
asante Mzee Nelson na Rais Parker kwa mafunzo yenu. Kama tulivyofundishwa leo, Bwana anatuita sisi kama wanachama wa kanisa na kama washiriki wa mabaraza katika kanisa kufanya mengi zaidi ili kutekeleza malengo yake na kupeleka kazi yake mbele. Itakuwa ni fursa yetu na baraka sasa kusikiliza kutoka kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson anayeamini hivyo hivyo. Ataongezea ushahidi wake na kutufundisha umuhimu wa imani katika kazi yetu ya kazi kama wanachama. Ni furaha kweli kuwa na Rais Monson wakati huu. Licha ya kupoteza mkewe mpendwa hivi majuzi Francis, Rais Monson alinuia kuongeza sauti yake na ushuhuda wake kwa kile kinachotendeka hapa jioni hii. Tuna shukrani kiasi gani kwa ajili ya nabii kutuongoza katika wakati wetu huu. Ninawahimiza msikilize kwa makini ushauri wa Rais Monson na ili kuweza kupata ushawishi wa ujumbe wake na kukubali ushuhuda na utoa wa kazi hii. Kufuatia hotuba ya Rais Monson, kwaya itaimba wimbo wa umishonari unajulikana sana, Call to Serve. Baadaye maombi ya kufungwa yatatolewa na dada Ruth Astoga anayehudumu kama rais wa muungano wa usaidizi wa kina mama katika Bonneville 7th Ward ya kigingi cha Provo, Utah, Bonneville. Rais Monson. Kabla ya kuanza hotuba yangu, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa maneno yenu ya ukarimu wakati huu mgumu wa kumpoteza mke wangu mpendwa Frances. Nimeimarishwa na kuhimiliwa. Nilivyohisi upendo na maombi yenu kwa niaba yangu. Kwa dada Monson na mimi, kazi ya umishonari daima imekuwa sehemu ya mioyo yetu na maisha yetu pamoja. Tulikuwa tumeoana tu nilipoitwa kuhudumu kama kioskofu wa kata ya zamani ya 67th Ward katika mji wa Salt Lake. Kata ya washiriki 1,080. Kulikuwa na idadi katika kata ambao hawakuwa washiriki wa kikamilifu, na dada Monson alikuwa akiwasaidia daima na kutia moyo wakati wa ushauri wangu na mimi tulipotembelea washiriki hawapendwa na kufanya kazi ili kuwaridhisha katika ushiriki kamilifu. Miaka michache baadaye niliitwa kuhudumu kama rais wa misheni ya Canada. Chini ya mwezi mmoja baada ya mwito huu kuja, dada Monson na mimi tuliacha nyumba yetu mpya na pamoja na watoto wetu wawili wadogo tulisafiri kwenda Toronto, Ontario, Canada, ambako kazi ya misionari ilikuwa maisha yetu kwa miaka mitatu iliyofuata. Naomba niidhinishe yote ambayo yamesemwa hapa leo. Na washuhudia kwamba mtabarikiwa mnapofuata ushauri mliopokea. Maandiko matakatifu hayana tu matangazo muhimu zaidi, hayana tu jukumu la kufundiganisha zaidi, hayana tu mafundisho ya moja kwa moja zaidi kuliko amri iliyopewa na Bwana aliyefufuka alipojitokeza huko Galilaya kwa wanafunzi 11. Alisema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwisho wa kunukuu. Nabii Joseph Smith alitangaza, baada ya yote ambayo yamesemwa, wajibu mkubwa na muhimu zaidi ni kuhubiri Injili. Baadhi yenu hapa leo bado mtakumbuka maneno ya Rais David O. McKay aliyenukuu kinachofahamika, kila mshiriki ni misionari. Rais Gordon Binks alituambia, wengi wetu tunaangalia kazi ya misionari kama ni kutembea tu. Kila mtu anayefahamu kazi hii anajua kuna njia bora zaidi. Njia hiyo ni kupitia kwa wanachama wa kanisa. Mwisho wa kunukuu. Kwa maneno yao, naongeza yangu mwenyewe. Sasa ndio wakati kwa washiriki na wamishonari kuja pamoja na kufanya kazi katika shamba la Bwana ili kuleta nafsi Roho kwake. Ametutayarisha njia ili kushiriki injili katika njia nyingi. Atatusaidia katika taabu zetu zote ikiwa tutatenda kwa imani ili kutimiza kazi yake. Wakati dada Mose nami tulipohudumu katika misheni ya Canada, tulikuwa mashahidi kwa na kuimarishwa na imani yakini ya watakatifu wa Canada. Picha hii ya video inaonyesha imani na matendo ya washiriki na wamishonari katika misheni yetu ambao waliishi na kufanya kazi katika St. Thomas.
Another evidence of faith took place.
Ushahidi mwingine wa imani ulitokea wakati nilipotembea tawi la St. Thomas la mission maili 120 toka Toronto. Mke wangu nami tulikuwa tumealikwa kuhudhuria mkutano wa sakramenti wa tawi na kuongea na washiriki hapo. Tulipokuwa tunaendesha karibu katika mtaa maridadi, tuliona majengo mengi ya kanisa na kushangaa, ni lipi ambalo ndio letu? Hamna hata moja. Tulipata anwani ambapo tulikuwa tumepatiwa na kugundua ilikuwa ni ukumbi wa kupanga na chakafu. Tawi letu likutana katika chumba cha chini kizee cha ukumbi huu wa kupanga. Ilikuwa na labda washiriki 25, 12 wao walikuwa wanahudhuria. Watu hao walioendesha mkutano walibariki na kupitisha sakramenti na kutoa maombi na kuimba nyimbo. Hapo mwisho wa ibada, Rais wa tawi, Erin Wilson, aliuliza kama anaweza kukutana nami katika mkutano mkuu. Yeye alinipata nakala Improvement Era, mtangalizi wa gazeti la leo la Ensign, akiota picha ya moja wapi ya makanisa yetu katika Australia, kanisa jipya. Rais Wilson alitamka, hili ndilo jengo tunalohitaji hapa katika St. Thomas. Mimi nitabasamu na kujibu, tutapokuwa na washiriki wa kutosha hapa kustahili na kugharamia jengo kama hili, mimi na hakika tutakuwa na moja. Wakati huo washiriki wa huko walihitaji kuchangia 30% ya gharama ya sehemu ya ujengo katika ziada kwa malipo fungu la 10 na matoleo mengine. Rais Wilson akajibu, watoto wetu wanakuwa na kuzeeka. Sisi tunahitaji jengo hili na tunahitaji hili sasa. Niliwatia moyo kukua katika idadi kwa juhudi zao wenyewe za kirafiki na ufunzaji. Matako yake, ndugu na dada yangu, yalikuwa ya kufana imani, yakijumuisha na juhudi na kutuzwa kwa ushuhuda. Rais Wilson aliomba wamishonari 6 zaidi kuletwa katika mji wa St. Thomas. Haya yalipotendeka, aliwaita wamishonari kwenye mkutano katika chumba cha nyuma cha duka la dogo la Johari, ambapo walipiga magoti kwa kuomba kwa unyenyekevu. Na mwisho wa maombi, yeye alimuuliza mzee mmoja mpate kitabu cha nambari za simu cha rangi ambacho kilikuwa mezani. Rais Wilson alichukua kitabu hicho mkononi na kusema, ikiwa kama tutakuwa na jengo la ndoto yetu katika St. Thomas, tunahitaji mtakatifu wa siku za mwisho kulisanifu. Kwa vile tuna mshiriki ambaye ni msanifu, basi shari tumuongoe mmoja. Kwa kidole chake kitembea chini katika siku ya orodha ya wasanifu, yeye alitoa kwa jina moja na kusema, huyu ndiye tutakaye mwaliko nyumbani kwangu ili kusikia ujumbe wa urejesho. Rais Wilson alifuatia taratibu huo kuhusu fundi bomba, fundi umeme na mafundi wa kila aina, wala kupuza kazi nyingine, akihisi hamu ya tawi la mchanganyiko. Watu walialikwa nyumbani kwake ili kukutana na wamishonari. Ukweli ulifundishwa, shuhuri zilitolewa na uongofu ulitokea. Wale wapya walibatizwa, kisha walirudia utaratibu wenyewe wakiwaalika wengine kusikiliza. Wiki baada ya wiki na mwezi, na utaratibu uliendelea. Tawi la St. Thomas lilipata ukuaji wa ajabu. Katika miaka miwili na nusu, sehemu ilinunuliwa na jengo maridadi lilijengwa, na ndoto ya viongozi ikawa halisi. Hilo tawi sasa ni kata iliyostawi katika kijingi cha Sayuni. Napotazama mji wa St. Thomas, sijihisi mamia washiriki katika kata na madazani mengi ya familia. Badala yake, katika kumbukumbu mimi hurudi kwenye ule mkutano mdogo wa sakramenti katika chumba cha chini ya ukumbi, ambapo watu 12 na hadi ya Bwana. Kwa kuwa walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu mimi, nami nitakuwa hapo kati yao. Miaka mingine imepita tangu video hiyo kurekodiwa. Sauti mliyosikia ilikuwa changa, lakini kanuni ya imani kama inavyohusia katika kazi ya missionari bado inabakia kuwa ya kweli kama ilivyokuwa nusu karne iliyopita katika tawi la St. Thomas. Nashuhudia kwamba tunapotenda kwa imani, Bwana atatuonyesha jinsi ya kuimarisha kanisa lake katika kata na matawi ambayo tunaishi. Atakuwa pamoja nasi na atakuwa mshiriki hai katika kazi zetu za umishonari. Kama vile idadi ya umishonari inavyoongezeka katika kata na vigingi duniani kote, na wasii ninyi kutumia imani yenu kama alivyofanya Rais Wilson katika St. Thomas, unapofikiria kwa maombi nani kati ya familia yako, rafiki yako, jirani yako na unawajua ungependa kuwakaribisha nyumbani ili kukutana na missionari, ili wapate kusikia ujumbe wa urejesho kama vile Bwana alivyofanya kwa mji wa St. Thomas. Atatakasa juhudi zako na utapata uwezo zaidi wa kuinua na kubariki maisha ya wengine. Na daima tuweze kuongeza imani na uaminifu wetu katika kutimiza wajibu wetu mtakatifu ili kuwaokoa watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Ndugu na dada zetu, katika jina la Yesu, la Bwana wetu na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Amen.
Our Heavenly Father,
tunakushukuru kwa hii siku ya kupendeza na mkutano huu mzuri. Tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupa kama kanisa kusikiliza kutoka kwa watumishi wako. Tunakushukuru Baba kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kujitolea kwake ambaye inatusaidia sisi kuwa na furaha na amani katika mioyo yetu. Tunakushukuru kwa urejesho wa injili na miujiza mingi ya wamishonari ambayo inatokeza katika siku zetu. Tunakushukuru kwa nabii Rais Monson, tunampenda na kumuunga mkono. Tunaomba kwamba yale yote ambayo tumehisi na kujifunza katika huu mkutano hatutayasahau kamwe, na kwamba sisi kama wanachama wa kanisa tutakuwa na hamu ya kuwafikia wale ambao wanahitaji hii injili, ili sisi wote tuwe wajasiri na tuwe na upendo wa kweli wa Yesu Kristo katika mioyo yetu, ili kualika wengine kuja kwa Yesu Kristo. Tunaomba sala hii kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, amina.